Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Jag ska dricka Feinab för jag ska ut på Höjaholmen och äta räka.
Och du ska dricka Feinab till räkna?
Mm. Och så switchar jag över till tar ett par.
Så att du får i dig något alkohol.
Ja.
Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till Jag kan ingenting om vin från Dagens Näringsliv. Mitt namn det är Thomas Gjertsen och välkommen tillbaka från sommerferie. Vad var det du hette igen?
Jeg har snakket med deg I løpet av sommeren mange ganger.
Du, det helt riktig. Men velkommen tilbake.
Takk.
Det har vært en liten pause. Hva har du gjort siden sist? Merete Bø, DNs vinorakel. Nå har du fått navn og titel og alt.
Nei, altså masse. Jeg har vært I 10 land og kjørt 8000 kilometer. Takk skal du ha, SAS.
Herregud. 10 land? Det fordi du har kjørt gjennom.
Ja, 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 ja. Jeg har ikke overnatta I Thailand, men det ble jo sånn. Mm.
Men du, hva var det beste du drakk I sommer?
Åh, det faktisk litt vanskelig å nevne en vin der. Den jeg kan nevne mest, kanskje fordi det var en fantastisk kombinasjon, og en litt sånn åpenbaring når du da sitter på en trestjernes restaurant I Frankrike.
Selvfølgelig. Hvilken?
Georges Blanc.
Ok.
I Vonas. Han eier hele landsbyen der.
Vonas som ligger I?
Ikke så langt fra Macon, ikke så langt fra Bresse, ikke langt fra Burgund. Nei. Midt I Frankrike, liksom.
Ok, fint.
Mellom Burgund og Lyon, for å si sånn.
Ja.
Og så det jo sånn kjempetjukt, tungt, stort vinkart, som det alltid på disse tradisjonelle trestjernesrestaurantene, og så oppdager du en vin som gjør at du tenker at Dette her grunnen til at du skal kunne noe om vin I det hele tatt. For dette, at den sto på kartet til den prisen, var sånn at jeg måtte se meg rundt og tenke, her noen som ikke har gjort jobben sin, eller veldig mange som ikke kan noen ting om vin.
Du tenkte at det var for billig?
For alt for billig, og at han burde vært drukket opp for lenge siden. Ikke da, han var perfekt moden. Men det sjelden du finner en vin fra 1988, særlig fra Burgund, og kanskje særlig for den produsenten her. Det var en Pommard Rougier, kanskje en av de to-tre beste vinmarkene I Pommard, en liten landsby sør for Bonn, og ikke minst produsenten Demonti, som kanskje den beste produsenten av akkurat den vinmarken også. Og 88 en god årgang, og prisen, 160 euro. På en trestjernes restaurant. Altså, den vinen, sammen med Georges Blas sin signaturrett, som da bresskylling,
ja.
Transjert ved bordet, med en sånn morkel og foie gras-saus, som til å dø for, bokstavlig talt, kunne dø av, kanskje.
Ja, det var det jeg skulle si, for og av.
Da fikk jeg litt samme følelsen som da vi satt på muren I Romane Conti, da begynte jeg å grine. Mulig at det kanskje var litt mye vin I forkant, men det var ikke sånn at jeg satt og hikste, men det var sånn at jeg fikk, det ble ganske stort.
Men det er en ganske lang lagringstid for en burgunder.
Ja, men det jo da du, all burgund blir drukket for tidlig.
Jo, men det kan også være alt for sent. Hvis ikke vinen av den kvaliteten.
Jo, nå, Demonti jo en produsent som tradisjonelt sett har lagret veldig bra. Og de lagde jo vin særlig da, på den tid, I hvert fall som trengte lagring, og som mye tøffere kantene enn det I dag. Så det jo en vin som absolutt fortjent å ligge så lenge, men det så, sånn som du sier, de fleste viner kan ikke ligge så lenge.
Nei, og det, der skal man vite da både produsent, man skal vite noe om årgangen, og man skal vite noe om marken og kvaliteten.
Og da, altså, I dag timen det tok å drikke opp den flasken var det, så da følte det som at 30 års jobbing med vin var det var liksom summen av alt oppi der ja. så ja så sånn hadde jeg du da, hva har du drukket noe godt?
jeg hadde en veldig interessant og morsom opplevelse I sommer, fordi at det var noen som sa til meg du, kom her, du må smake på dette her, og så fikk jeg to viner blindt det viste seg da å være to hvitviner fra Burgund, fra produsenten Domaine Le Fleuve.
Mm-hmm.
Det ene var en Grand Cru 2015, mm-hmm. Chevalier Montrachet. Mm-hmm. Det andre var en 2018, den enkeltmarken som de lager fra Merceau. Hva heter den igjen?
Sodane.
Ja, nettopp. Hvilken vin synes du var best? Den ene vinen, den første vinen, den kostet på det kartet 15 000 kroner. Den andre vinen kostet cirka 3 000 kroner. Mm. 2 000 etter annet, tror jeg. Mm. I min bok, jeg var ikke I tvil. Mm. Den Merceau var en mye bedre vin. Mm. Den hadde en mye bedre balanse. Den hadde en syre og en konsentrasjon som bar den vinen I lengde på en helt annen måte enn den 15, som var absolutt mye kortere, føltes også mer alkoholisk og mindre, en mindre balansert vin. Mm. Jeg hadde drukket den til 3000 kroner 10 av 10 ganger. Om prisen var omvendt også, ville jeg heller hatt den vinen.
Ja, ja. Akkurat da du sier det, er så viktig. Det litt... Det derfor du skal kunne noen vin. For du slipper å gå gjennom fell, og veldig mange ville nok ha liksom sagt, åh, I dag, den chevalieren kom på bordet, dette liksom, og det veldig vanskelig å stikke fingrene I går og si at den den som den dårligste av de to. Men så har det jo skjedd mye hos Domaine Le Fleuve fra 15 til 18 år da, for 18 var jo en årgang som de lagde ekstremt bra, kanskje best I hele regionen.
Og som jo var en vanskelig årgang.
Vanskelig årgang, for det var så, mye, var så varmt, men som de klarte å beholde friskheten I, mens 15 så skjedde det jo et skifte der hos de I rekkene, og ja, så de lagde nok veldig mye bedre vin I 18 enn I 15.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt, men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Noen nye oppdagelser du har fått?
Nå på tampen av sommeren og nå I august så har jeg jo spist mye sopp, mye kantareller. Skulle bare nett plukke bitt litt kantarell til en middag her I helge, og så endte jeg opp med 5 kilo. Så da ble det plutselig kantarell til alt, ikke sant?
Ja.
Men da lagde jeg, og dette var jo en god mat- og vinkombinasjon, og kanskje litt flåset å si da, men ok, dette får du igjen for lagret vin da. Da hadde jeg da moskus, ytrefilet, med kantarell, that's it. Veldig enkelt.
Oh.
Ikke noe annet. Oppi, litt timian oppi kantarellene, men timian, moskus og kantarell. Ikke saus, ingenting. Bare steikeskyl, liksom. Og I glasset. Chateau Margaux 1966. Så det en veldig bløt årgang I Bordeaux. Og dette høres jo ekstremt ekstra gavant å sitte seg. Men vi satt faktisk på hytte og spiste sånne små hyttetallerkene. Det var ikke noe... Men det der, jeg synes det passer så fantastisk godt å åpne moden Bordeaux. Det der jeg ofte sitter og gjør akkurat da. For dette, da blir det så ekstra godt, liksom. Og den moskusen har jeg hatt I frysen sin I fjor og fikk tak I på Dovre. Og det et utrolig mørt kjøtt. Og det var en fantastisk kombinasjon.
Men når vi snakker om sopp, jeg fikk et tips som jeg bare synes var helt genialt. I stedet for å bruke salt på den soppen, Du steker den jeg steker soppen I klaret smør for å tåle varmen, og så på slutten så tar jeg vanlig smør og timian og bitte litt hvitløk, som ikke skal brenne sånn.
Mm.
Og så I stedet for å salte, så bruker jeg litt sånn thailandsk fiskesaus.
Ah.
Det skal ikke smake noen thailandsk mat eller noen ting.
Nei, men du får enda mer umami.
Ja, nettopp. Det bare forsterker soppsmaken og den umamin noe så kraftig. Men du må ikke salte, for den har jo salte.
Ja. Det skal jeg prøve.
Men du, jeg må bare spørre, jeg har jo lest sånn masse sånne veldig uhyggelige oppslag om den der tørken I Europa I sommer og sånt nå.
Mm.
Og det jo 100 bekymringer som knytter seg til det, men helt konkret I denne podcasten, skal vi avskrive 2022-årgangen?
Nei, det vil jeg ikke si. Den blir nok en ganske liten årgang.
Fordi det så tørt?
Ja, og så fordi at det har vært litt frost I vår, og haggel, og allerede, jeg var I Burgund I sommer, så var jo allerede druene begynt å skrumpe inn, og det var I slutten av juli.
Men tror du også det blir veldig høy alkohol på vinene, når det har vært svart?
Det en stor mulighet for det, ja. Mm.
Uansett hva som skjer av omstendigheter og sånn klimatiske ting, så handler det også om vinmakerens og vinbøndenes evne til å håndtere det. Og igjen da tilbake til de gode produsentene. De får det til stort sett uansett. Og det tror du kommer til å skje I 2022?
Ja, jeg tror nok det blir noe god vin I 2022 også, selv om jeg begynner å bli litt sånn lei varme år. Jeg har litt lyst på et sånt kjølig, klassisk, syrefriskt år. Det hadde vært digg.
En annen ting som vi også har snakket om, det jo bra at vinplanten under et visst stress, så for mye regn for eksempel, det heller ikke noe bra.
Nei, du ville kanskje ha litt mer tørke enn regn, sånn sett. Men du ville jo ha en sånn gyllen middelvei også.
Og en gyllen middelvei i dette perspektivet litt på den tørre siden.
Mm.
For da stresser du plantene, fordi hvis det kommer for mye regn, så det litt som å, du har kokt en spagettisaus ned, og det blir masse konsentrasjon og masse smak, og så setter du en vannslange I den på slutten, og da de vinplantene suger jo til seg det som kommer.
2018 var litt sånn. 2018 var litt sånn uheldig årgang på mange måter, fordi det var varmt, fikk høy alkohol, og så var det mye vann I undergrunnen som gjorde at det ble veldig mye druejus.
Så potensielt da, viner som smaker lite lav konsentrasjon og høy alkohol.
Mm.
Og overkokt frukt.
Ja.
I verste...
Som du vil kjenne på veldig mange. Chablis særlig for 2018. Men de ville ikke gjøre noe. De bare tenkte, yes, vi får en stor årgang med takk og lov, fordi at de hadde hatt så mange små årganger. Men, som du sa til meg I sted, at du hadde smakt en fantastisk Chablis for 2018 fra den beste produsenten. De kanskje tre beste produsentene I Chablis lagde fantastisk vin I 18. Resten, not so much.
Nettopp, men fordi jeg drakk jo da en Village Chablis fra Ravenau.
Mm.
Dødsgodt, ja. 18. Ok, vi må videre. Vi har jo hatt flere episoder om områder og druer, men vi har ikke hatt en episode dedikert til gode årganger. Og vi har snakket mye om Bordeauxer, og hvorfor det viktig å lagre vin generelt, og Bordeauxer spesielt, og hva som skjer når man lagrer vin, og hva som de beste årgangene. Så jeg tenkte, denne episoden skal handle om lagring av gode Bordeauxer, og du skal komme med tips om hva som de beste årgangene som det går an å få tak I av moden Bordeaux.
Det som kult med Bordeaux jo at du får tak I nesten alle årganger du vil.
I motsetning til nesten alle andre områder.
Og I hvert fall I motsetning til Burgund, som man har vært innom.
Ja.
Det helt umulig omtrent å få tak I moden Burgund. Men Bordeaux, det mulig. Og det jo fordi at slottene I Bordeaux lager jo såpass mye vin. Bordeaux jo 120 000 hektar med vinmark totalt, hele regionen. Det jo helt enormt. Og hvert eneste slott lager jo like mye som en hel landsby I Burgund.
Og vi kan jo være enige om at Bordeaux som modne jo en fantastisk kul opplevelse som det virkelig verdt å investere litt I å få, både med tålmodighet og kanskje litt økonomi og kapital også.
Absolutt.
Men bare for å starte helt bakerstand, det å begynne å lagre matvarer og ting vi skal drikke og sånt, det jo litt spesielt. Altså, de fleste varer, de skal konsumeres ferske og fort. Men så har du da noen ting som tåler å lagres lenger, da, delvis på grunn av tilsetningsstoffer og sånt, og ting som syltet eller tørrvarer og sånt. Og så det noen enda færre ting som blir bedre av å lagre dem, og som kan lagres ganske lenge. Da har du skinke og ost, og så det som virkelig tåler lang lagring, som vin, da.
Mm.
Det eneste som kan konkurrere med dette kanskje da, sånn vakuumpakket oppdrettslaks og rullekake, men det blir ikke bedre, da, for å ta det. Men det kan jo ligge omtrent like lenge som den Bordeaux. Men hvorfor begynte man egentlig med det? Hvorfor drakk man ikke bare vin med en gang?
Det var jo for at I Bordeaux så hadde de druer, altså de bruker jo druer som veldig tanninrike. Og tenker at Bordeaux har ganske sånn kjølig klima egentlig. Tenker at det ligger helt ut med Atlanterhavet. Det kalde vinder, det kald trekk fra havet. Og ja, kan du si, frem til de siste 20-30 år, så har det vært det har bare vært et par virkelig gode årganger hvert eneste 10 år som, som lager virkelig modne druer. Så derfor har Bordeaux gått kanskje sånn fremst I bresjen der på å lagre vin, fordi at de var helt fint nøtte da. Vin var ikke drikkende som ung.
Men tenkte de sånn, og dette her, når vi skal presse disse druene, og så skal vi la det gjære og bli alkohol her, og så smaker vi på det. Det var ikke noe godt. Vi bare lar det ligge, og så ser vi. Var det det som skjedde, eller hva?
Det vet jeg jo ikke eksakt, men det, det må jo ha vært noe sånt, og stort sett alt har jo blitt til litt tilfeldig gjennom historien, og mest sannsynlig så det sånn, dette var så dårlig at dette har ikke vi lyst til å drikke. Vi slår ikke det ut I nett enda, og så tar de det frem igjen, og så, ja, det var jo godt. Men sånn, dette har jo tatt veldig, veldig lang tid, og Bordeaux var jo en engelsk, herredømme, fra 1100-tallet til 1453, tror jeg. Og da ble jo England veldig nærsknyttet, og de handlet mye vin fra Bordeaux.
Og også fordi det var havn, så det var mulig å frakte vinen der.
Ja, mulig å frakte, og da oppdager de jo, kanskje dette bare litt sånn som jeg tenker da, at ved den overfarten, det var jo ikke hurtigbåt som gikk fra Bordeaux til England, så det tok jo en liten stund.
Og sikkert også temperatur.
Ja, og så ble jeg sånn, ja, ok, den ble bedre, og de lagde jo vin på en litt annen måte, og det var sikkert mye tannina, og ikke så mye farge, og det var litt surt, og det var litt trått. Så da de skjønte hva å lagre det, så, så ble det litt bedre.
Men tanninene sitter jo I skallet, og hvis det lite skalluttrekk, ja. Det ikke da mindre tannin også?
Skulle tro det, men du må tenke på... På midten av 1800-tallet var da de skjønte hva som skjedde når de fermenterte. Altså, det var Louis Pasteur som forklarte gjæringsprosessen. Mm. Så de kunne veldig lite frem til det.
Ja, vitenskapelig, ja.
Vitenskapelig.
Men de hadde jo erfaringen, og de kunne gjøre det, og de kunne...
Ja, ja. Bina har vært laget I 8000 år, så det jo...
Det motsatt av min fransk. Jeg kan å forstå en del grammatikk, men jeg klarer ikke å utøve det.
Her utøvde du det, men du visste ikke hvordan du skulle forklare det.
Men vi skal komme litt tilbake til hva det som faktisk skjer med vin, men hvis vi bare starter helt øverst, hva en tommelfingerregel på hvor lang tid tar det før en vin fra Bordeaux nå, I dag, drikkeklar?
Jeg tenker minimum 20 år.
Minimum 20 år?
Ja. Det krever ganske mye av en restaurant å putte en vin I kjelleren og vente 20-30 år. Det krever mye kapital, og ikke minst at du skal være tålmodig og ikke selge den. Så, men det som fint jo at Bordeaux har jo hatt et overskudd av vin I mange, mange år. Så det mange litt sånn ukjente slott som har begynt å komme på markedet I Norge. Du finner moden Bordeaux til under 300 kroner.
Som bra.
På Polen, ja, som bra. Og det kult, synes jeg. Men det jo ukjente slott som, som ikke har klart å solgt vinen sin.
Men igjen tilbake til også den blindsmakingserfaringen min fra I sommer. Mm. Hva det som best når det I munnen? Mm. Eller du lukter på det?
Ja, det ikke alltid...
Det det som har noe å si. Alt annet, hva som rykte, hva som omdømme, hva som står på prislappen, det ikke det vi snakker om.
Det har ikke noe å si om vinen koster 10 000 eller 300 kroner, så lenge det den til 300 kroner du har lyst til å drikke.
Hva best I truten? Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hva som skjer med vin når den lagres, det må du ta en gang til.
Å reise til Bordeaux og gå på noe som heter en primørsmaking, altså det vil si at du smaker i april den vinen som ble laget I fjor. Altså det så heftig. Det sånn at hele tunga di, munnvikene, alt bare snurper seg sammen. Du hadde ikke ville drukke et glass av det.
Altså, og dette da bitterstoffer ja. Som I vinen, kommer fra skall, stilk og sten, og som da har en form I begynnelsen som gjør at du ikke får lyst til å drikke det.
Nei, det som å stå tygge på en kvist.
Ja. Og så, hva skjer så?
Nei, og så når den får litt tid da, på seg, så...
Hva skjer da?
Da moner den.
Blir... Ja, men hvorfor? Fordi det kommer oksygen inn av korken.
Jo.
Den ja, men vi må ta det alt, ja. Vi må ta det step by step her nå. Det, en ting at du kan det, og gjør det, og bare snakker om det, men nå det oss som ikke kan alle detaljene, vi vil gjerne høre.
Ja. Det blir jo en mikrooksidering gjennom korken. Det jo noen, Bordeaux-slott faktisk, som har begynt å eksperimentere med, eller har eksperimentert I flere ti år, med skrukork. Ja. Den, der det veldig morsomt å se forskjellen på samme vin med skrukork
ja.
Og vanlig kork. Vanlig korken jo sånn som du forventer at en Bordeaux-vin skal være til 20 år, mens den med skrukork ekstremt ung. Fortsatt.
For der kommer det
ikke inn. Kommer det ingenting.
Ja. Med mindre ikke det har fått et slag eller et eller annet, for da blir det jo da kommer det veldig mye oksygen, og da går den sikkert fort.
Så der får du liksom beviset da, at hva en vanlig kork gjør.
Men den oksygen som da kommer inn, den påvirker da disse bitterstoffene, tanninene, til at de endrer karakter, som gjør at de blir mer avsleppende og oppleves mer hva skal vi si for noe myke og behageligere å drikke.
Absolutt.
Og så påvirker det vel også da aromaene.
Ja, altså de aromaene som du får I en fersk Bordeaux ofte sånn veldig sånn solbær, plomme, mørkebær karakter, og så har du litt eik fordi alle lagret på eikfat, stort sett. Og disse her jo veldig sånn uintegrert og kantete, og så har du litt tanninene, og det veldig mørk farge, og det mye av alt. Og så etter 20 år så begynner dette her å sånn etter hvert begynner å bli litt mer integrert I hverandre, og du får tanninene blir mjukere, disse plommene og solbærene går over til å bli litt mer sånn stall og sedertre og tobakk og sigar og lær og sånn, og så har du også litt, den frukten der, men den blitt veldig moden og kanskje nesten litt sånn tørka frukt du får mye mer bredere smak, bredere duft du kan sitte og beskrive den og bare sitte og lukte på den det bare helt, det ingenting som smaker og lukter sånn som det der Jeg hadde, bare for et par dager siden, en vinsmaking for 100 stykken. Og der hadde jeg en moden Bordeaux for 2001. Og så sa jeg at dette kanskje litt spesielt for noen. Men jeg oppfattet det sånn at alle syntes det var dødsgodt. Dette her litt sånn vin for voksne. Altså det så deilig å få noe som modent av og til, for det sjeldnere og sjeldnere, dessverre.
Men jeg skjønner hva du sier, og jeg enig I det, men jeg vil bare for min egen del legge til at hvis du har tre kategorier da, så har du den først den helt ferske som du beskrev nå, med frukt og alt det der lette og tilgjengelig friske og så videre, og av og til for mye tannin, som jo heller ikke noe godt, eller som for stramme og for umodne og unge tanniner. Og så har du en fase etter det, som jeg synes personlig fantastisk, som både har friskheten fra frukten, og som har fasthet, og så videre, men du har fått rundet av tanninene, og så har du disse modningstonene og aromaene på toppen, som gir en større grad av kompleksitet I vinen, og så har du en senere fase, hvor jeg synes en del av frukten forsvinner, og da mister du jo også noe av den kompleksiteten som var I midten der, sånn at da synes jeg at da blir det for brunt og for mørkt og for gammelt for meg personlig.
Ja, altså jeg har jo smakt noen som har bikket over, og det jo veldig, alltid veldig trist når det har skjedd.
Men det altså oksygen som gjør det.
Mm.
Og apropos, husker du den scenen fra Succession der de snakker om å hyperdekantere? Hør på dette her.
Will is finishing up a rewrite. Would you like a drink?
No, I'm good.
Okay.
What's in the smoothie?
Burgundy.
I'm sorry?
I hyperdecant. You don't hyperdecant? You're just doing regular decanting?
Is my regular decanting, you mean pouring into my open mouth? Yeah.
You should hyper-decant. It softens the tannins, heightens the aromas. You can age your wine 5 years and 10 seconds.
Kan du ikke bare gjøre det I stedet da?
Det ikke så lett, nei. Det skjer ikke 5 år. Men selvfølgelig får du litt igjen for å dekantere vin. Jeg pleier å si at når folk spør hva vin skal dekantere, så sier jeg at du kan dekantere alle vin. Hvis ikke han for gammel, egentlig da du... Hvis han veldig gammel, så skal du være litt forsiktig. Sånn så jeg dekanterte ikke 66 Margaux, for at jeg ikke visste helt...
Ja, for det kan plutselig tippe.
Han kan plutselig tippe. Jeg vil heller ha den... luftingen I glasset, så da har jeg litt og litt I glasset, sånn at du ser hva som skjer I glasset, så kunne jeg få sovet
for da får den mer luft enn den I glasset ja.
Og den har jo godt av luft da kjenner du jo etter hvert, men samtidig så tør du ikke ta hele flasken for da jo helt alt men,
og bare for å legge inn en presisering der, fordi at man dekanterer jo ofte gamle viner, men da hvis de dekanteres da, så det I forhold til bunnfall og bare få de over, og da bruker man en trang karaffel som gir minst mulig luft, og som ligner på egentlig en flaske mer, ja. Mens hvis du skal gi den luft, og du skal få I gang en oksidering av vinen, så det en karaffel med bred bunn, og da vil det være større av vinens overflate, større del av vinens overflate som I kontakt med luften, ikke sant? Mm.
Hvis den skal ut og handle karaffler, så bør du tenke på de to tingene, at du har kanskje en akvar da.
Nemlig, for det to veldig forskjellige måter å dekantere på egentlig. Mm. Og det handler om to helt forskjellige ting. Vi har snakket om mange ganger nå at Bordeaux den som lager best. Hva det med Bordeaux-viner som gjør at de lager det så godt?
Det jo at de har denne tanninstrukturen som, og et forholdsvis kjølig klima. Nå har det endret seg litt da. Det blir varmere og varmere årganger. De blir tidligere og tidligere monte. Så en kan jo ha en viss glede av en Bordeaux fra 2004 for eksempel. 2008, altså årganger som tidligere hadde vært helt umulig å drikke nesten.
Men fordi på grunn av klimaendringer?
Klimaendringer, og at det blitt varmere, at tanninene kanskje ikke så røffe sånn som de var før. Og ikke minst at I dag kan man nesten designe en vin til å bli akkurat der du vil. Så teknologien blitt så mye bedre. Og ikke minst også at folk har ikke samme tålmodighet som før.
Men ikke alt sånt I dag? Vi vil ha alt kjapt, det skal gå på.
ja, dessverre.
Jeg vil ha det levert på døren I morgen.
Ja, hvis vi kjøper mye vin, så blir barna våre veldig glad for det, på et eller annet tidspunkt.
Det jeg enig. Du var så vidt innom det tidligere her. Viner fra Bordeaux, øst og vestside. Hva bare kort repetere de generelle forskjellene?
Det forskjell både på jordsmonn. På øst så det leire mer, og på vest så det grus, hovedsakelig. Det krever jo litt forskjellige typer druer. På vest så det mest Cabernet Sauvignon, iblandet Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, lite grann ofte. Sånn at de har en forsikring, de har liksom 4 druer som gjør at det, selv om det en dårlig kanskje høst for Merlot, så funker Cabernet som gjør, liksom.
Ja, fordi disse druene, de noen gode hvis det veldig varmt, og noen gode hvis det kjøler, og noen tåler det og det og det, ja. Så dermed så har man litt sånn...
Flere bein å stå på.
Ja. Ja.
Mens på øst så det da mest Merlot og Cabernet Franc.
Ja, og hvis vi snakker øst, så det for eksempel Pomerol og...
Saint-Emilion. Og så har Saint-Emilion masse sånne satellittkommuner. Her kan du finne ganske mange gode kjøp, for her de ikke så kjent, og de ikke klassifiserte slott og sånn. Men det ofte viner som koster sånn 200-300 kroner, som kan lage veldig god vin.
Og så har du vestsiden, som da
Ja, her ligger Medoc, og I lenger sør da, imellom disse her, så ligger det da Grav og Pessac-Léognan, som også
Men kjente appellasjoner der oppe på nordvest?
Det jo Pauillac,
Saint-Estèphe,
Saint-Julien, Margaux, ja.
Ja. Og for å spørre om det, det noen av disse sidene som lager bedre enn den andre?
Det litt vanskelig å si, for kommer man på slottet mer enn plasseringen, vil jeg påstå. Men hvis du går på litt sånn lavere kategori av slott, så føler jeg ofte at øst kanskje tidligere monte enn vest. Men da går du på litt sånn
Men nu är det lite finmaska och lite mer komplext så det är det är vanskligt att säga något helt generellt här.
Det är vanskligt att säga något helt generellt. Du skulle tro att med dock med sin cabernet som jag lagrar bättre, men det är inte alltid sån faktiskt. Så ja, men det är lite sån blötare stilen, ofta lite mer florala och lite mer delikata i öst än det är i väst.
Och då är vi till kärnan. Vilka årganger är de stora årgångarna från Bordeaux?
Ja.
Från vår levetid då. Och då startar vi med
Ja, för jag har lust att gå tillbaka till 1900.
Nej. Vi startar med 1971.
Ja. Jesus, du är sträng oss.
ja, för när jag kallar planen din.
Ja. Jag har bara lust att nämna att visst du är så heldig och få smaka årgångar från 40, 50 och 60-talet, särskilt 40-talet. Det är extremt unga idag, 45, 47 och sånt. Det ger dig en sån pekepinn på att du faktiskt, även om du känner att du kan mycket om vin, att du kan ingenting.
Okej, detta var director's cut. Nu går vi in i, det som denna episoden handlar om. Nämligen från 71 som vi har satt.
Ja, 70-talet hade inte så mycket fantastiskt egentligen. Nej. Som jag hoppar över 70-talet. Jag har lust att nämna årgångar i tre bolkar.
Ja.
För årgångar som är modna nu, årgångar som är i färd med att bli modna, som du fortsatt får tak i, och årgångar som är superfärska som
men som kommer till som du tror kommer att bli bra.
Som jag tror kommer att bli bra och som ja. Okej, okay, du ska dricka det någon gång så är det med
jag?
Ja,
ja det är med gebissa bleja. Ja. Riktigt. Visst var det du tänkte på. Ja. Tack för det. Ska vi starta med de allra färskaste yngste då?
Ja.
Det är det som är lätt allra lättast att få tak i.
Ja, det är inte alla som har kommit ända heller, så det här är nog du kan tänka att du ska köpa.
Och följa med. På. Ja, det kommer an på hur gammal du är för det är ju ting som är när tror du detta är drickeklart? Det du ska nämna nu.
30 år till.
20-30 år till.
Ja. Minimum 20 tänker jag.
Okej, okay, grejt.
För att det är varma årgångar allsammans, ganska bra koncentration i de vinerna. Det är årgång 18, 19, 20 faktiskt. De påstår det är alltid vanskligt att säga, men de påstår att det är det första gången Bordeaux har klart leverera tre årgångar på rappen som är verkligen bra.
Okej, okay, och du vilket träck fram en av dem som bättre?
Jag syns kanske 19 har en lite bättre friskhet, men har inte smakt så mycket 2020 ändå. Men är lika personligen lika 19 bättre än 18. Men ja. Det är tre stora årgångar allsammans som ja.
Okej, okay, 18, 19, 20, men det är glömde.
Ja, då köper du till barn och barnebarn, tänker jag, i alla fall barn. Ja.
Okej, och så är vi över på.
Men det är viktigt att tänka att någon måste börja med dag.
Ja. Någon måste ta ansvar.
Ja. Och så är
det sånt som de som byggt ut kraftanlägg i Norge i sin tid för oss, de tänkte på oss sånt som hur det skulle vara.
Mm.
Och så kom någon och drejt sig på.
Ja. Eller sånt där som byggde Bergensbanen, jag har alltid tänkt på det. Alltså du brukte ett 1,5 statsbudget på att bygga Bergensbanen, och så har jag inte gjort något mer med det etterpå.
Så det man huskar på att det är grejt att vi köper det nu med tanke på det, men det kommer en annan idiot och bara knuser hela källaren etterpå, så är det klart, då hjälper det inte.
Nej, det hjälper
det. Nej, så inte gör det.
Och så är det årgångar som i alla fall jag har lite i källaren, kanske du också, som begynt att bli monta, men jag syns det fortsatt är för tidigt. Och det är 2005, som var en sån extremt första liksom varme årgång sån det hade 2003 men då tänkte det var så extraordinärt och extremt varmt att då tänkte liksom ja detta sker igen och så kom 2004 så var kölig så tänkte jag okej okay, där ser du och så kom 2005 som var extremt moden varm årgång men inte så varmt som 2003 väldigt gott år i Bordeaux 09 och 10
så 5 9 och 10
ja.
Det är årganger som ikke er klare helt ennå, eller?
Nei.
Ikke fem heller?
Fem er kanskje den som trenger mest ti av disse, vil jeg påstå. Ti er kanskje den som krever minst ti, for ti er en ganske kjølig, eller sånn klassisk kjølig årganger, og min favoritt av disse tre, uten tvil.
Ti trenger minst ti, ja.
Og så har du de årgangene som jeg har hatt glede av de siste årene, og veldig stor glede av at jeg begynte veldig tidlig å kjøpe vin, og det var tidlig 80-tallet, 1982 for eksempel, så var kan ikke noe for det. Det var gjennombruddet til Bordeaux i moderne tid, kan man si, og gjennombruddet til for veldig mange å samle på vin. 82 er fantastisk, og for et par år siden så åpnet jeg en av de store slottene i Bordeaux for 82 med tår og skjel, som jeg tenkte da, da var den siste flasken jeg hadde, og jeg tenkte da at dette her var den perfekte timingen å åpne den. Liksom. Den var helt magisk. Og den vinen jeg har drukket veldig mange ganger. Og den har aldri vært bedre. Og 85, litt undervurdert årgang. 86 var på en måte litt sånn to sånne naboårgang, men jeg liker veldig godt 85. Kjølig, delikat, veldig klassisk årgang. Og så 1990, som også var et vant år.
Kan jeg bare få skyte inn fra innbyttebenken her, at jeg fikk jo kjøpe av han vennen til faren din, 1986, Grodd Larås. Den ene flaska, først, veldig mye stall, og jeg tenkte dette var over the top. Den andre flaska jeg åpnet, helt fantastisk. Den hadde frukten intakt, og hadde bare fått masse kompleksitet, og var helt fantastisk.
Mm.
Så flaskevariasjon jo her.
Det det.
Det må man huske på.
Det må man huske på, til tross for dette var jo liksom... noe som sikkert har oppvart helt perfekt også, men likevel så vil det være flaskevariasjon på eldre viner, sånn det bare.
Bare sånn, fordi at de aromaene som kommer, det jo på sitt mest intense ganske spesielt, så hvordan skal man liksom skjønne om denne vinen bare moden, eller om den gåen?
Den lukter, når den blitt over the top, så lukter den ofte veldig sånn oksiderte frukter, epler og sånn.
Altså brune ting.
Brune
for
ting.
Brune ting. Ja.
Og en annen ting også, han smaker og lukter av til buljong, kjøttbuljong, og da har han blitt litt for gammel.
Eller hvis den stalllukten, da det vel Brettanomyces.
Og det har vært en, noe som de Bordeaux mener en kompleksitet i vinen, men som de fleste andre vinregioner ikke vil ha i vinen sin. Så,
og dette en sopp?
Dette en sopp som lukter litt sånn stall. Og litt for mye, eller for mye er ikke bra, eller det ikke så godt. Litt grann kan være litt deilig.
Ja, det tåler vi.
Ja.
Skal du også ta produsentene fra, som du vil anbefale?
Ja, det jo alltid vanskelig i Bordeaux, for det så sinnssykt mange bra, og det så veldig mange dyre slott, og det jo men, så masse produsenter kan anbefale.
Men plukk noen få favoritter i litt ulike priskategorier.
Ja, det noen som jeg alltid kjøper.
Ja, kom igjen.
Og det Barthaud-familien sine slott. De ikke blant de dyreste, men de alltid blant de beste. Deres rimeligste slott veldig godt kjøp, heter Mauvaisin. Det har ikke de eget så lenge, så det heter Mauvaisin Barthaud. Jeg husker ikke hvor tid de kjøpte, det var vel cirka 10 år siden. Og har kommet med veldig mange gode kjøp de siste årene. Det koster sånn 300 kroner for en flaske. Jeg har ikke fått smakt av modent enda skikkelig, så jeg vet liksom ikke hvor lenge han lagrer, men kanskje den vil være moden etter 20 år. Og så har du Langoa og Leo Vilbart også.
Langoa litt billigere enn Leo Vilbart også?
Ja, Leo Vilbart også det dyreste. Leo Vil koster rundt 1000 kroner. Langoa sånn 600-700. Det er veldig bra kvalitet. Et annet slott på østsiden er vi gjør Chateau Sertan, som jeg liker veldig godt. Det har økt litt mye pris de siste årene, synes jeg. Men de har jo også en annen vin som heter Gavrette de Satan, som jeg synes et veldig godt kjøp. Finns stort sett på Poli en eller flere årganger.
Der fikk vi en østside, og det bra.
Mm. Og en annen bordavvin jeg ofte kjøper er Chateau Latour, en av de beste slottene, sin det kommer litt an på hvordan du definerer det, men andre eller tre vin, som heter Poyac. Heter bare Poyac, og er et veldig godt kjøp. Koster mellom 800 og 900 kroner.
Den anbefalte du i den spørsmålspodden vår.
Ja, stemmer. Du får et snev av storheten i Latour, men det er ofte litt yngre vinstokker som blir brukt til den vinen. Og så hvis du har lyst til å teste ut moden Bordeaux, så er det jo et par som er tilgjengelig på Polen nå. En som jeg har drukket flere ganger i sommer er en fra Saint-Emilio som heter Saint-Hubert, som finnes i litt sånn forskjellige årganger, og alt ligger under samme bestillingsnummer, så her vet du ikke helt hva du får, men alle er veldig gode kjøp. Det er i hvert fall har vært tilgjengelig 2001, 2004, 2008 og 2010.
Her var det masse.
Og den koster sånn 300 kroner, og et utrolig godt kjøp.
Men du, nå sitter jeg bare her og tenker på en ting, og det at jeg skal kjøpe noe god entrecôte, og så skal jeg vispe sammen en bernese, noen grønne bønner skal jeg koke, og noen små poteter skal jeg koke og bakke litt I ovnen. Og så skal jeg drikke moden Bordeaux.
Mm.
Åh, dette gleder jeg meg til. Tusen takk for I dag.
Takk for det.
Men du, for min del så det jo ikke noe poeng å drikke den geggen, for jeg, det jo ikke fordi jeg får meg mest mulig alkohol som poenget.
Jeg skal ut og spionere på ungerne, for de på Murstad. Tom Murstad.
Og da det viktig å være litt full når du spionerer. Da har du en unnskyldning.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.